Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 29 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në dekadën ardhshme, NATO-ja duhet të jetë aliancë më efektive, ka rekomanduar Madeleine Albright. Ekspertët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kredinë e FMN-s dhe në Kosovës. Njerëzit e verbër në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme. Kompania BP tha se po shënohet progres në ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës, por situata mbetet e paqartë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Kompania BP thot se po shënohet progres në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës në fundin e gjirit të Meksikës, por gypi i rrjedhjes ende nuk është mbyllur dhe mund të ndodhë që deri nesër nuk do të dihet se a ishte operacioni i suksesshëm. Zyrtarët e kompanisë gjigande me selinë lëndër theksuan se përpjekjet po zhvillohen sipas planit. Nafta po rrjedh prej 20 prillit kur eksplodoi një pajisje. Rrjedhja në gjirin e Meksikës është katastrofa më e madhe e këtij lloji në historinë amerikane. Rrjedhja e naftës po shkakton dëme të mëdha në shtetin jugor të Luizianës. Prag. Votuesit në Republikën Çeke sot në orët e mëngjesit vazhduan për të dytën ditë me radhë dalin në vend votime në zgjedhjet parlamentare. Raportohet se djetë ditën e parë të votimeve, dalja në zgjedhje ishte afro 50%. Të drejtë vote kanë mëse 8 milion vetë. Hulumtimet e opinionit kanë sugjeruar se Partia Socialdemokrate e Krahut të Majt mund të fitoj mëse shumë të vota, por me gjitha të pritët se nuk do të ketë të shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Boston. Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar dëbimin e personit pakistanez që ishte arrestuar në Massachusetts lidhur me hetimet për sulmin e zbuluar me bombë në qendër të New Yorkut. Zyrtarët thanë se 27-vjeçari Aftab Ali Khan i ka 30 ditë afat për të ankuar ndaj këtij vendimi dhe deri atëherë nuk do të dëbohet. Khan është njëri nga tre personat e arrestuar afër qytetit Boston më 13 maj të këtij viti lidhur me akuza për çështje imigruese. Këta persona ishin të dyshuar nga hetuesit e Shteteve të Bashkuara se e kishin furnizuar me të holla të dyshuarin kryesor për sulmin me bombë në New York, amerikanin me origjinë pakistaneze Faisal Shahzad. Kabul. Militantët kanë vrarë 5 policë afgan pas sulmit me bombë kundër konvojit të tyre dhe të shtënave me armë në provincën Paktia në lindje të Afganistanit. Një zyrtar lokal tha se nga sulmi që ndodhi mbrëm, u vranë edhe 2 militant, pasi pjestarët e policisë ishin përgjigjur me zjarë dhe NATO-ja kishte ndërmarë sulme ajrore. New Delhi. Numri të vrarëve nga përplasja e trenave në Indi arriti në së paku 90 vetë. Nga përplasja që ndodhi dje, u plagosën afro 150 të tjerë, ndërsa autoritetet e Indisë kanë fajsuar kryengritësit maoist. Një tren që qarkullon të prej Kalkutës për në Mumbai, doli nga binaret dhe u godit nga një tren tjetër. Hetuesit kanë akuzuar kryengritësit maoist për sabotim. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, në dekadën ardhshme, NATO-ja duhet të jetë aleancë më e gjithanshme dhe efektive për të operuar në botë dhe partneritet me të tjerët. Ky ishte rekomandimi ish sekretares amerikane të shtetit të Madeleine Albright, kryesuese e grupit të ekspertëve që trajtojnë zhvillimin strategjik të aleancës. Duke i paraqitur gjetjet e panelit, Madeleine Albright tha se askush nuk duhet të përjashtohet nga antarësimi në aleancë, përfshirë edhe Rusinë. Nga New Yorku paraqitet korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nikola Krastev.
Çfarë do të bëhet me NATO-n? Kjo është një pyetje që kanë shtruar politikbërësit për vite me radhë, veçanërisht pas periudhës së luftës së ftohtë që hapi rrugën për aleancat e shekullit 21 në sferën e çështjeve të sigurisë. Është një pyetje që ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright dhe grupi i ekspertëve të politikës së jashtme e kanë trajtuar në raportin e emërtuar NATO 2020, siguri e siguruar, angazhim dinamik. Duke folur para këshillit për marrëdhënie me jashtë, zonja Albright ka shpalosur konceptin e ri strategjik për NATO-n. Fjalimi i zonjës Albright ka përfshirë edhe çështjen që preokupon shumë kë: a ka vend në NATO edhe për Rusinë? Moska e sheh zjerimin e NATO-s, veçanërisht në Evropën lindore dhe qendrore, si një nga kërcënimet kryesore për sigurinë e saj. Zonja Albright ka thënë se askush nuk duhet të përjashtohet nga NATO-ja, madje as Rusia. Por, ka shtuar ajo, Moska duhet të demonstrojë fillimisht se e dëshiron të jetë pjesë e aleancës. Pyetja është nëse Rusia dëshiron të bëhet antare e NATO-s. Mendoj se nëse dëshironi të jeni pjesë e aleancës, ju duhet të jeni demokraci funksionale dhe të siguroni se nuk keni konflikte të ndryshme që do të silleshin brenda NATO-s, ka thënë ish sekretari amerikane e shtetit, Madeleine Albright. Disa nga diskutimet janë fokusuar te roli i ndryshuar i NATO-s dhe te mësimet që janë nxjerrë nga Afganistani. Në këtë temë, zonja Albright ka thënë se Afganistani ka qenë një leksion i madh për aleancën, derisa lufton për të siguruar ecjen në shekullin 21. Ne mendojmë se rruga më e mirë për t'u ballafaquar me Afganistanin është të shikojmë se çfarë kemi mësuar. Ka njerëz që thonë se Afganistani është testi përfundimtar për NATO-n dhe se çfarë do të ndodhë në Afganistan, kjo do të ketë ndikim përgjithmonë në NATO. Ne nuk duam të mendojmë kështu. Ne dëshirojmë që nga Afganistani të nxjerrim mësim, ka thënë zonja Albright. Një çështje tjetër që është diskutuar ka qenë antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe Gjeorgjisë në Aleancën Veri Atlantike. Në këtë temë zonja Albright ka thënë: Në samitin e Bukureshtit në vitin 2008 është thënë se Ukraina dhe Gjeorgjia do të bëhen antare të aleancës. Tash kemi një qeveri në Ukrainë që nuk dëshiron të bashkohet NATO-s. Në këtë plan ne kemi bërë përpjekje të mëdha për të bindur Rusinë se NATO-ja është organizatë vullnetare, ka thënë zonja Albright. Ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright ka apohuar se vendet aspirante duhet ta kuptojnë se antarësimi në NATO nuk është vetëm privilegj, por edhe përgjegjësi. Ajo ka shtuar se madje edhe disa vende antare të NATO-s kanë dështuar të përmbushin obligimet e veta financiare ndaj aleancës. Një nga gjërat që duhet të jetësohet është që secili vend duhet të ofrojë 2% të GDP-s për NATO-n. Vetëm 6 nga 28 vendet antare e bën një gjë të tillë, ka konkluduar ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright.
Ekspertët kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për kredin prej 110 milion eurosh. Disa e quajnë veprim të kushtzuar nga BE-ja, ndërsa të tjerët thonë se shuma e mjeteve do të ndikojë në stabilizimin e buxhetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Megjithë faktin se kredia e marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ndikojë në stabilitetin buxhetor dhe ekonomik, kjo kredi në aspektin profesional nuk është mirë, thot eksperti ekonomisë Bedre Selmani. Ai thot se kjo kredi kushtimisht është kushtëzuar nga Bashkimi Evropian, pasi nuk kanë besuar në qëndrueshmërinë financiare të shtetit të ri të Kosovës.
E kanë bërë këtë me qëllim që nuk kanë besuar në sistemin e ri të shtetit të ri të qëndrueshmërisht sistemit financiar, ekonomik dhe duke pas parasysh kanë dasht që ta vejnë nën kontrol. Duhet kemi qartë, Fondi Monetar Ndërkombëtar thirret vetëm në momentet kur ka deficit buxhetor dhe kur ka borx publik shumë të lartë. Kosova nuk ka borx publik që të duhet të hynë nën masat restriktive të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i marrëveshjes në Paremë për marrjen e kredis prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka qenë kushti Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian për t'i dhënë Kosovës 210 milion euro donacione të premtuara 2 vite më parë. Në anën tjetër, eksperti Ismail Kastrati thekson se marrëveshja në mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të mundësojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar të Kosovës.
Shërben si infuzion financiar për ekonominë e Kosovës dhe për buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Kredia është me kamata relativisht të ulta dhe afati i kthimit është mjaft i gjatë. Kredia edhe shërben si referencë edhe për institucionet tjera financiare ndërkombëtare. Praktikisht kjo kredi tregon se Kosova është i tregi sigurt.
Megjithatë, edhe Bedri Selmani thekson në nevojën e marrjes së kësaj kredie, pasi thot ai, shuma mjeteve të premtuara mundëson zbatimin e disa ligjeve që janë më rëndësi për përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve.
Në këtë rast, kjo është një përparësi shumë e madhe, prapse prap, për arsye se është hera e parë Kosova nuk ka borxhet më dha, dhe se kjo sigurisht këto mjete do të ndihmojnë jashtëzakonisht shumë implementimit të ligjeve, të cilat ende janë bërë problematikë kryesore në shoqërinë tonë, ligji punës, ligji personale invalidor dhe ligjet tjera.
Kredia e parë prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që nga antarësimin e këtij institucion do të zgjasë 18 muaj dhe do të ketë normat e ulta të interesit. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve qeveritar, kjo marrëveshje garanton rritje ekonomike për 6% në vit dhe vendos Kosovën në rrugë të sigurt për realizimin e projekteve të mëdha kapitale dhe një herë sipas tyre, hyrja në këtë program ka qenë mënyra më e mirë e mundshme për të ballafaquar me sfidat e krizës ekonomike. Marrëveshja e arritur dje në mes qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar zyrtarisht do të nënshkruhet në muajin korrik pas aprovimit të bordit të guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë jetojnë afro 4000 persona të verbër apo që kanë pamje të dobësuar. Këta njerëz ballafaqohen me probleme të ndryshme, por infrastruktura rrugore është njëri nga ato që i mundon dhe u kufizon lëvizjen e lirë, thonë përfaqësuesit e shoqatës së të verbërve dhe me shikim të dobësuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Aslan Canoli i verbër rrëfen për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfidat të cilat i preokupojnë. Ai thotë se të verbrit në Kosovë janë shumë të anashkaluar në shumë aspekte të jetës.
Në jetën e përditshme na dalin shumë itinerante vjen përmes shoqërusit, mirëpo ato raste kur jena vetëm në disa nyje ekzistencë anaforat akustik që tepën e lehtësi, mirëpo në Prishtinë janë dikon 3 ose 5 nyje semaforat që punojnë, kurse të tjera nuk punojnë. Pegesat në rrugë janë grupa tektuar ato cilën atë problemin edhe për komunikacionin, po edhe për neve personat e verbër që jemi në lëvizje sipër.
Sipas përfaqësuesve të shoqatës për persona të verbër në Kosovë, që nga viti 2005 në Prishtinë janë instaluar 7 semafor akustik, 5 prej të cilëve sipas kreut të kësaj shoqate Megjit Foniqi, tashmë janë jashtë funksionit. Kjo gjë, siç thot ai, është një nga problemet që ua pamundson të verbërve që të dalin në rrugë pa ndonjë shoqërues.
Kemi marrë premtime se do të bëhet, do të rregullohen disa nyje semaforike ku do të përmirësohet në mënyrë dukshme lëvizja e lirë e qytetarëve të verbër. Mirë po është problemi tjetër se po që se ekzistojnë semafor akustik, mungon siguria në rrugë, në trafik. Rrugët ende janë kaotike. Nëse një qytetar i verbër niset me shku me një qëllim caktuar, ka shkon mirë, po kur kthehet prej punës të pandërgjeshme të qytetarëve të ndryshëm, hapin kanalet ndryshme, mund të jetë rrezik permanent për qytetarin e verbër, mos sinjalizimet e rrugës, mos sinjalizimi vendeve të punës në rrugë.
Premtimet e shumta të qeverisë së Kosovës për përmirësimin e gjendjes së të verbërve sipas Foniqit nuk janë realizuar, sidomos kur bëhet fjalë për infrastrukturën rrugore.
Institucionet deklarativisht na përkrahin mjaft. Mirë, po kur është puna për me kalu, me konkretizu, aty ngjecin, aty arsyetohen me mungesë të mjetesh, me mungesë financash.
A i thekson se problemet e personave të verbër në Kosovë shkojnë për te i suazave të lirisë e lëvizjes.
Problem krosht komunitetit verbërve, pozita tyne, materiale financiare, gjendjen shoqëri, integrimin shoqëri, gjitha këto janë një probleme cilin për çdo dit të verbërit hasin jetë përditshme.
Zyrtarët e kuvendit komunal të Prishtinës thonë se sa i përket infrastrukturës rrugore për të verbërit dhe ata me të parë të dobësuar, përveç semaforve akustik nuk ekziston ndonjë projekt i veçantë që do të mund t'u lehtësonte atyre lëvizjen e lirë me shkop. Përfaqësuesi i këtij institucioni Habib Çori shpreh shqetësimin lidhur me semaforët akustik.
Sa i përket semaforëve, ne kemi pasur në funksion 5 nyje që ka funksionuar për të verbër. Tash janë të bëu punime të ndryshme nëpër qytetin e Prishtinës, varësisht prej punëve që janë të zhvilluar, edhe këto janë duke pasur ndërprerje.
Sipas tij, këtë vit është në plan të realizohen edhe 5 nyje të reja të semaforëve akustik. Një projekt tjetër me të cilin synohet të lehtësohet lëvizja e lirë e të verbërve në qytet, thuhet se janë punimet e ardhshme që pritet të bëhen në trotuare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në dekadën e ardhshme NATO-ja duhet të jetë aleancë më efektive, ka rekomanduar Madeleine Albright. Kompania BP tha se po shënohet progres në ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës, por situata mbetet e paqartë. Ekspertët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kredinë e FMN-s dhën Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.